Yebo kambe kuyinto enhle ukuthi usibalukhulu we-Reserve Bank akhuthaza abantu ukuthi basebenzise imali yeZimbabwe le entsha okuthiwa yiziki. Kodwa-ke kayisuye ukuqala ukuthembisa abantu ukuthi imali izasebenza ngendlela efaneleyo kabayithembe. Yikho esakutshelwa emuva le kusuka kubo-2000 zonke imali ebezilokhu zitshintshatshintsha abantu bebetshelwa ukuthi izasebenza ngendlela efaneleyo igcine ingasebenza ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke abantu bafunde kakhulu ekwenziweni kwezinto, kabasathembi nje kuphela ukukhuluma. Into ezadingakala yikuthi phezu kokukhuluma lokhu akukhulumileyo enze ngendlela efakaza ukuthi yebo kambe bayayithemba le mali. Uhulumende yena ngokwakhe ngiyokuqala okufanele ukuthi aphele asuke ekusebenziseni imali yangaphandle. Kume lokho kokubiza imali yangaphandle, kokufuna imali yangaphandle ebantwini, abonise ukuthi yena ngokwakhe uyayithemba leyo mali. Izinto zonke kumele zenziwe ngendlela eziza kupha ithemba ebantwini. Ukukhuluma kuphela akwanelanga.
Uthi njalo uMhlaba no umkambo wensitha lapho kutshintshwa khona imali ngosiphatheleni uzaphela nje. Uthi osiphatheleni bazaswela ukuthi benzeni ngedola leMelika. Ubona kusenzeka yini lokho?
Okuza kuceda umkambo omnyama isiko ukukhuluma ikwenza. Okuza kuceda umkambo omnyama yikuthi imali yangaphandle itholakale kalula emabhenki, abantu lapho beyidinga. Angene nje umuntu njengomuntu ongena esitolo esiyathenga isinkwa ayithole leyo mali ngendlela efanele, njengalokhu kusenzakala amazwe ahlukahlukeneyo lapho umuntu esefanele ukuthi ayisebenzisa lapho edingakala khona. Okuza kuceda umkambo omnyama yikuqeda i-corruption esuka phezulu khonalo, ngoba umkambo omnyama usuthi ntinje ngemali ezisuka khona phezulu kulabo ababusayo. Okuza kuceda umkambo omnyama yikuthi imali ithembakale, ithenge ngendlela efaneleyo, ngokuba abantu bayabesuka besiyathenga umkambo omnyama hayi ngoba bethanda, kodwa befuna ukugcina imali ezindlini emabhenki elondoloza inzuzo okuthiwa yivalu. Ngakho-ke lokho nxa ngabe iziki ingatshintshanga ifana le mali ezivulileyo, umkambo omnyama uzakhuthala ukhule ube bani.
I-IMF ithi umnotho weZimbabwe uzakhula nge-3.2% lo nyaka. Ungathi kutshoni lokho kumnotho ovele usadalala uthwele nzima?
Into engingayitsho yikuthi ukukhula kwezomnotho umnyaka owodwa kumbe emibili kumbe emithathu ngendlela leyabo-3% o-5% akwanelanga, ngokuba kuthethe isikhathi eside umnotho udilika. Kuzadingeka ukuthi ukhule ngendlela ebanzi kulalokho okwesikhathi eside ukuze urivese okwenzakalayo iminyaka yonke le edlulileyo.